Вие сте со SBS на Македонски.
Во денешниот билтен, извештајот на Кралската комисија за грижата за стари лица е достапен за јавноста денеска. Австралискиот медицински регулатор оваа недела ќе ги тестира првите 30.000 дози на вакцината на AstraZeneca со цел да го започне процесот на вакцинирање на 8 март. Од денеска започнува пописот на македонските државјани кои живеат и работат во странство и покрај барањата за одложување и бојкот на истиот. И Министерството за надворешни работи на Австралија ја осуди смртта на 18 демонстранти во Мјанмар. Останете со нас. Медицинските сестри упатија барање до Комонвелтот да се справи брзо со хроничниот недостиг на доволно вработени лица во приватните старски домови, како одговор на наодите во конечниот извештај на Кралската комисија. Бет Молот, сојзот на медицински сестри и акушерки во Квинсленд, вели дека е потребна итна и драстична реформа за да се осигура дека постарите австралици нема да страдаат и понатаму. Конечниот извештај од истрагата е достапен за јавноста денеска, заедно со првичниот одговор од страна на сојузната влада, откако во петокот го доби извештајот. Подетални обврски за финансирање на реформите се очекуваат во сојузниот буџет во мај. Австралискиот медицински регулатор, Управата за терапевтски производи, оваа недела ќе ги тестира првите 30.000 дози на вакцината против COVID-19 на AstraZeneca, со цел да го започне процесот на вакцинирање на 8 март. Биотехнолошкиот гигант, CSL, ќе произведе 50 милиони дози од оваа вакцина, што ќе ја примат повеќето австралици. Независната сенаторка Джеки Лемби изјави за телевизијскиот канал 9 дека верува дека иако има двоумење во врска со вакцините во заедницата, тоа може да се надмине.
I think if we have to move around in safety, as that vaccine's being rolled out, more people getting comfortable with it, and that we don't have any disastrous results along the way, I think you'll find more people will line up to have that vaccine without asking any questions. So I guess we just wait and see, but certainly if it means that we're going to have to be able to get on a plane, we're going to have to go out and dine, that we've got to have the vaccine.
Yeah.
I think that you'll have to have it.
Скоро 30.000 австралици имаат примено една доза на вакцината Pfizer од минатиот понеделник, 22 февруари. Во меѓувреме, Австралиската сојузна полиција соопшти дека воспоставила нова заедничка разузнавачка мрежа за да се осигури безбедноста на снабдувањето со вакцини во земјава. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклиан, вели дека државата е на добар пат да ја исполни својата цел за 35.000 вакцини на AstraZeneca во првите три седмици, но исто така дека би сакала да има повеќе навремени информации од сојузната влада за тоа колку дози ќе бидат доставени по истекот на третата недела.
And I'm pleased that today New South Wales is well on track to meet its target of 35,000 vaccines being administered in the first 3 weeks. I would appreciate, of course, as much timely information as possible from the federal government. We won't know yet beyond week 4 how many doses New South Wales will have, but I can assure you this, that we are ready to make sure we get the doses to the community as soon as possible.
Најновиот случај на COVID-19 во Окланд, Нов Зеланд, имал контакт со заразено семејство, што уследило по прекршување на ограничувањата и мерките за изолација. Премиерката Джесинда Ардерн вели добра вест е што последниот позитивен случај е директна врска со тоа семејство. Таа за Radio Newstalk ZB изјави дека семејството првично не им дало точни детали на лицата кои трагаат по контакти, но дека во тек се понатамошни интервјуа.
So we have identified for sure where that link has occurred. It means that we know that there weren't other chains of transmission that led to this case. It's a direct link. So that means we go back, we re-interview and say, now that we've identified that this has happened and we haven't had all of your contacts, are there others? And we do all we can, of course, and identify whether or not there's anyone else that there's been contact with.
Најголемиот град во Нов Зеланд, Окланд, е во вториот ден од 7-дневното заклучување. Денеска понеделник, 1 март, во Македонија започнува попишувањето на вработените во дипломатско-конзуларните представништва и нивните семејства, во диаспората, потоа на припадниците на армијата во странство, на затворениците и на бездомните лица. Официјалниот дел од пописот на населението, домакинствата и становите ќе почне точно по еден месец, односно на 1 април. Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симевски во саботата на пресконференција информира дека ова aktivnost će se sprovede vo periodot od 1. mart do 21. април.
Процесот на само попишувањето ќе се спроведе преку веб апликацијата, која што е многу едноставна и користички ориентирана, лесно достапна, што значи дека секој државјанин на Република Северна Македонија во странство ќе може лесно да ја пополни и за многу кусо време, а единствениот услов е да се најави со својата имејл адреса. Апликацијата е наменета исклучиво за само попишување во странство, што значи дека пристапот од Република Северна Македонија е оневозможен. Исто така, обезбедени се сите мерки личните податоци кои што се прибираат преку оваа апликација да бидат максимално заштитени од било какви упади, несакани упади.
Податоците од диаспората ќе влезат во графата нерезидентно население. Попишувањето на овие македонски државјани ќе се одвива, како што рековме, во периодот од 1. март до 21. април оваа година. А за тоа каде има информации за попишувањето, генералниот конзул на Македонија во Мелбурн, Сања Зографска, вели.
Денеска започнува пописот во 8 часот наутро по македонско време. Сите информации околу тоа како ќе се одвива пописот се достапни на веб страната на Државниот завод за статистика, но исто така има информации и на веб страната на Министерството за надворешни работи. Попишувањето ќе се врши со пополнување на онлайн пописна апликација на која може да се дојде на овие веб страници stat.gov.mk. Попис 2021.stat.gov.mk, census.stat.gov.mk.
Противниците на пописот во Македонија не одстапуваат од идејата да го бойкотираат. Националниот блок «Не отворам врата» ги повика македонците кои што живеат и работат во странство да го бойкотираат пописот, затоа што, како што велат, тие пописот е веќе договорен. Лидерот на Единствена Македонија Јанко Бачев вели.
Во еден нормални услови, кога пописот би бил навистина статистичка операција, тоа е добро, меѓутоа ние знаеме веќе дека пописот меѓу заедниците кметија е договорен. Проценти се договорени и оттука ние се овој попис може да го направиме неуспешен само ако масовно не се попишеме и тогаш, како што кажав, никој нема да верува дека толкава мала бројка македонци живеат во државата.
Против одржувањето на пописот е и црквата. Синодот изразува загриженост и препорачува времено по примерот на другите европски земји да биде одложен поради пандемијата. Подетално за актуелните настани во Македонија можете да слушнете во извештај повестите. Човекот назначен за пратеник во Обединетите нации од страна на Комитетот на избрани членови на Собраниот парламент на Мјанмар ја осуди смртта на 18 демонстранти. Забелешките доаѓаат откако безбедносните сили на Мјанмар отвориле оган кон невооружените демонстранти во најсмртоносниот ден на митинзите во земјата. Доктор Саса вели дека акциите на војската се против народот на Мјанмар и светот мора да разбере дека незините членови се како терористи спонзорирани од државата.
They have declared the war against the people of Myanmar. And now the whole world must understand this nature of these dictators' illegal regimes, that they have terrorizing. They are like terrorist group now. They are terrorists within the state. State sponsored terrorists. They are terrorizing the people of Myanmar. It's very, very simple.
Жозе Борел, високиот представник на Европската унија за надворешна политика и безбедност, ја повика војната хунта во Мјанмар да престане со насилството на протестите во земјата, предупредувајќи во објава на Твитер дека Европската унија ќе преземе мерки и санкции како одговор на ситуацијата. А Министерството за надворешни работи на Австралија ја осуди исто така смртта на 18 демонстранти во Мјанмар. Во изјавата портпарол на оделот ја осуди употребата на смртоносната сила како неприфатлива, велејќи дека постои длабока загриженост за загубата на животите. Забраната за пластика за еднократна употреба, како што се сламки за пиење и прибор за јадење, стапи на сила во Јужна Австралија. Државата беше прва во Австралија што забрани пластика за еднократна употреба во септември. Квинсленд го следеше примерот во декември минатата година, а Викторија објави минатава сабота на 27 февруари дека исто така ќе го стори истото. Оние кои што ги прекршуваат законите за забрана на продажба, снабдување и дистрибуција на низа пластични производи за еднократна употреба се соочуваат со казни од 315 до 20.000 долари. Забраната ќе биде проширена за да ги вклучи и сите чаши и чинии од полистирен од почетокот на следната година. Примената на законот беше одложена поради пандемијата. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,76 американски долари и за 38,58 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,12 македонски денари, а 1 евро за 60,49 македонски денари. Од спортот, австралијецот Алексеј Попирин постигна нов висок пласман во кариерата со скок до 82-то место на светската ранглиста од предходното 114-то, откако ја освои својата прва титула на турнирот ATP. 21-годишникот постигна победа над Александар Бублик на тенискиот надпревар во Сингапур во 3 сета со 4:6, 6:0, 6:2. Тој вели дека планира да го искористи својот успех, следејќи го примерот на поранешниот светски рекет број 1 Лейтон Хјуит, со неговиот менталитет апсолутно да дава се од себе на секој надпревар. А фудбалерите на Рокдел и Линден извојуваа победа над Волонгонг Вулфс со 4:0, со што го отворија патот на нивната кампања во премиер лигата на Нов Јужен Велс за 2021 година. Следниот предизвик ќе биде екипата на Олимпик FC идната недела во 3 часот попладне на домашен терен на стадионот на Рокдел и Линден. Ја накусу и временската прогноза за главните градови за утре вторник, 2 март. Перт краткотрајни слаби врнежи и услови за бура, максимално 31 степен. Аделаид претежно сончево, 25. Мелбурн облачно, максимално 17. Хобарт услови за дожд, 15. Камбера претежно сончево, 24. Сиднеј делумно облачно, 23. Бризбен услови за бура, 23. Дарвин делумно облачно, 32. И Алис Спринг сончево со максимално до 41 степен.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.